αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα όπως ανακοινώσαμε και στο πρόγραμμα του τρίτου προγράμματος, θα ήθελα να παρουσιάσω μια σειρά από ηχογραφήσεις τελευταίας εσοδείας, θα μπορούσε να πει κανείς, οι οποίες κατέφτασαν αυτούς τους μήνες από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα στην δισκοθήκη του τρίτου προγράμματος. Άλλες έχουν καταχωρηθεί, άλλες περιμένουν να βρουν τη σειρά τους, αλλά πάντα σε κοινή θέα όλων μας αποτελούν πραγματικά μια θελκτική ιδέα μιας πραγματικά νέας εποχής όπου πολλά έργα των ξεχασμένων Ελλήνων συνθετών, εντός εισαγωγικών ξεχασμένων, από το ευρύ κοινό εννοώ πάντα, αλλά και είναι και πολύ λογικό γιατί υπάρχει μια τέτοια πληθώρα, αλλά ταυτόχρονα ο χρόνος πάντα οφείλει να δώσει την δική του διάσταση και να φιλτράρει τα δημιουργήματα των προηγούμενων, ώστε να πάρει το κάθε ένα μέσα σε αυτή την πορεία του χρόνου τη σωστή του θέση. Και από ό,τι φαίνεται αρχίζουν πολλά πράγματα και μπαίνουν σε τάξη. Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις αυτής της εποχής είναι η φετινή δισκογραφική εργασία, κατάθεση του Ούβε Μάτσκε και της Δανάης Παπαναθέου Μάτσκε, πατέρα και κόρης, στο πιάνο και βιολί αντίστοιχα, σε μια σύμπραξη που αριθμεί χιλιάδες έργων παγκοσμίως και που βεβαίως ως ντουο αποτελεί ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους της κλασικής μουσικής από άποψη ρεπερτορίου όσο και ηχοχρώματος. Λοιπόν, εδώ μια, θα έλεγε κανείς, παρέλαση από έργα Ελλήνων συνθετών, πολλά από τα οποία είναι άγνωστα. Έργα των Μπορίς Παπαντόπουλο, Παπαδόπουλος προφανώς, γερμανοκροατικής επίσης προέλευσης, εκτός από τις εσυστικά ρίζες τις οικογενειακές, τις φιλετικές, γεννημένος στο Χόνεφ δίπλα στο Ρήνο, κοντά στη Βόνη είναι αυτό, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια αφού αναφερθούμε και στους υπολείπους που είναι ο Ντίνος Κωνσταντινίδης, εν ζωή σπουδαίος συνθέτης, ο Δημήτρης Τρεζάκης επίσης, ο οποίος δουλεύει και εργάζεται και ήταν καθηγητής επίσης και στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος εδώ λειτουργεί σε αυτό το τρίο μαζί με, όπως είπα, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη επίσης, όχι τον Ντίνο, ως η μόνη μαζί με τον Ντίνο Κωνσταντινίδη εν ζωή, ενώ αντιθέτως έχουμε τον Παπαδόπουλο και τον άλλο Κωνσταντινίδη, τον Γιάννη, οι οποίοι άφησαν ένα σπουδαίο έργο, εκ των οποίων ο ένας είναι ο λιγότερο γνωστόν, ο Παπαδόπουλος, Παπαντόπουλο, βάζει και το νι πριν το ντι, ο οποίος αριθμεί πάνω από 450 έργα, μεταξύ των οποίων και πολλά μουσικής φυσικά δωματίου, βασισμένα κυρίως στην παραδοσιακή μουσική των Βαλκανίων. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα και το οποίο έχει έναν έντονο ελεγιακό χαρακτήρα και είναι και μια πολύ όμορφη εισαγωγή για τη σημερινή μας εκπομπή, ένα αντάντε γραμμένο το 1987. Ο Παπαντόπουλο Μπορίς έζησε από το 1906 μέχρι το 1991 και ταυτόχρονα πέρα από την ιδιότητά του ως πιανίστας και ως συνθέτης ήταν και ένας σπουδαίος μαέστρος, ο οποίος ξεκίνησε από το 1928 να διευθύνει και έφτασε σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του κρατώντας σημαντικά πόστα σε πολλές βαλκανικές ορχήστρες, κυρίως της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Εδώ λοιπόν πραγματικά αποκαλύπτουμε μια γλώσσα καταρχήν τονική, πολύ κοντά στο κοινοκριτήριο, με έντονα αρμονικά και ιδιωματικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν όχι μόνο την ελληνική μουσική αλλά και ευρύτερα την βαλκανική και ευρύτερα την ευρωπαϊκή, που το κατατάσσουν πραγματικά σε μία από τις σημαίνουσες μορφές. Θα ήθελα λοιπόν με αφορμή αυτό να μπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε αυτή την τελευταία παραγωγή του πατέρα και κόρης Μάτσκε στο πιάνο και στο βιολί αντίστοιχα, ξεκινώντας από το παράδειγμα αυτό το πρώτο, για την Μπις μάλιστα ηχογραφήθηκε, από τον διαλογισμό Μεδιτασιόν του Μπόρις Παπαντόπουλο. Thank you. Ένας διαλογισμός λοιπόν του 1987 από την τελευταία περίοδο του Μπορίς Παπαντόπουλο, γραμμένο αυτό το κομμάτι κοντά στις δαλματικές ακτές σε ένα χωριό, το Τρίμπουιν. Πολύ όμορφα εδώ παιγμένο για την Μπις και χωραφημένο σε έκδοση φετινή από τη Δανάη Παπαδανθέου Μάτσκε στο βιολί και τον Ούβε Μάτσκε στο πιάνο. Αφορμή για να ξεκινήσουμε το σύντομο σημερινό μας οδηπορικό σε νέες κυκλοφορίες που θα ήθελα να παρουσιάσω στη συνέχεια, ακριβώς ως και φυσική συνέχεια του κομματιού που ακούσαμε, την περίφημη και πολύ γνωστή και αγαπητή σουίτα, τη Δωδεκανησιακή ή του σουίτα αλλιώς σε μελωδίες ελληνικές από τα Δωδεκάνησα. Βεβαίως υπάρχουν δύο χωραφίες στη διάθεσή μας, γι' αυτό θα κάνουμε μια παρασπονδία τώρα. Θα φύγω από την χωράφιση για την BIS που έγινε το 2023 και θα πάω σε μια πιο πρόσφατη που έγινε για την ΕΡΤ ειδικά, η οποία είναι του ίδιου έργου βεβαίως. Έγινε πριν ένα μήνα περίπου, στις 5 Οκτωβρίου, εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, από το ίδιο ντουέτο, από τη Δανάη Παπαντεδέου Μάτσκε και τον Ούβε Μάτσκε. Και μιλάμε για την πολύ γνωστή αυτή σου, επαναλαμβάνω, του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Θα ήθελα να με συγχωρέσει, αν και δεν νομίζω ότι θα είχε οποιαδήποτε αντίρρηση, ο Δίνος Κωνσταντινίδης. Θεωρώ ότι ζει ακόμα, ίσως ακόμα εμπνευσμένος και κρατώντας την πολύτιμη εντύπωση από την προσωπική μας γνωριμία. Αδυνατό να πιστέψω ότι έχει φύγει από τη ζωή. Πάντα το παθαίνω αυτό και για άλλους επίσης που έχω γνωρίσει προσωπικά. Πριν δύο χρόνια και οι δύο Κωνσταντινίδες κάπου έχουν συναντηθεί στους ουρανούς, είναι σίγουρο. Και επιλέγω μόνο και μόνο χάρη κατά κάποιο τρόπο μιας περιορισμένης παρουσίασης των ηχογραφήσεων που έχουμε συλλέξει για εσάς. Παρά τα αυτά, επιμένω σε αυτό το δεκάλεπτο περίπου κομμάτι του Γιάννη Κωνσταντινίδη σε μελωδίες της Καρπάθου, της Καλύμνου, της Ρόδου, της Λέρου και που απηχούν όλη αυτή την ομορφιά των Δωδεκανήσων. Εδώ, σε ηχογράφηση του Νίκου Θεοδωρακόπουλου στο στούντιο της ΕΡΤ, του τρίτου προγράμματος, όπως είπα, τον περασμένο Οκτώβρη. Κωνσταντινίδης Γιάννης, Δωδεκανησιακή Σουίτα. Thank you.
Thank you.
ήταν το έργο του 1948, η δωδεκανησιακή σουίτα για βιολί και πιάνο, μια επιλογή από μελωδίες, οι οποίες έχει παραθέσει σε δύο ορχιστρικές δωδεκανησιακές σουίτες εδώ ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, σε ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2023 από την BIS, τον Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκε και Ούβε Μάτσκε, κόρης και πατέρα, πολύ γνωστούς για την πολύ σημαντική, ποικίλη και έντονη δραστηριότητα, τη μουσική και παρουσία στην ελληνική και όχι μόνο μουσική ζωή. Εδώ σε μια ηχογράφηση που ενώ κυκλοφόρησε από την BIS, για μιλάμε για τη συγκεκριμένη του συγκεκριμένου έργου, εμείς επιλέξαμε μια πιο πρόσφατη που ηχογραφήθηκε στα στούντιο της ΕΡΤ τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος ήταν ο ηχολήπτης και ο Κώστας ο Κόντος έκανε την ψηφιακή επεξεργασία. Όλα αυτά έχουν σημασία κυρίως γιατί υπάρχει μια χαρακτηριστική διακριτή διαφορά στην ποιότητα του ήχου συνήθως όταν ηχογραφούνται τα περισσότερα έργα εδώ στην ΕΡΤ. Και μάλιστα θα ακούσουμε και άλλες τέτοιες ηχογραφίες μέσα στην ημέρα, αλλά θα ήθελα προηγουμένως να περάσουμε, αφού τελειώσαμε Κωνσταντινίδη, σε άλλο ένα έργο του Κωνσταντινίδη που κυκλοφόρησε μετά από πρωτοβουλία ενός από τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες σίγουρα, αλλά και πιανίστες, κυρίως ως πιανίστες είναι γνωστός. Θα σας μιλήσω για αυτόν μόλις ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο ακρόμα που μας συνδέει, εν πάση περιπτώσει, και νοηματικά με αυτή την αέναη κίνηση της ελληνικής μουσικής τα τελευταία χρόνια στις ηχογραφήσεις πολλών καλλιτεχνών. Ήταν ο Κυπριανός Κάτσαρης, ο οποίος εδώ σε μια ηχογράφηση του 2022, την οποία πραγματοποίησε ένας επίσης εξαιρετικός, καταπληκτικός πιανίστας, ο Νικόλαος Σαμαλτάνος, μαθητής της Αλίκης Βατικιώτη, ο οποίος και από μόνος του είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση έχει σίγουρα και δημιουργικές δραστηριότητες και τάσεις, αλλά εδώ τουλάχιστον στο τρίτο πρόγραμμα έχει φτάσει τόσο ως τεχνικός, ηχολήπτης δηλαδή και υπεύθυνος παραγωγής, παραγωγός επί της ουσίας, όσο και ως πιανίστας, έχοντας ηχογραφήσει όλο αυτό τον τρομερό κύκλο που σε ένα μήνα έγραψε ο Νίκος Καλκώτας των 32 κομματιών για πιάνο, ασύλληπτης δυσκολίας αλλά και εύρους, που θεωρείται ίσως το κορυφαίο πιανιστικό έργο από Έλληνα συνθέτη όλων των εποχών, και πολλά άλλα βεβαίως, αλλά εδώ λειτουργεί ως συνοδοιπόρος από την άλλη μεριά του πιάνου με τον Κυπριανό Κάτσαρη, ο οποίος ηχογραφεί τρεις Έλληνες συνθέτες, τον Γιάννη Κωνσταντινίδη σε αυτούς τους 8 νησιώτικους χορούς, που είναι και ένα έργο αρκετά μεταγενέστερο από την σουίτα που ακούσαμε προηγουμένως. Επί της ουσίας, δηλαδή, συνειδητοποιούμε ότι ο Κωνσταντινίδης μαζεύει, συλλέγει χορούς και τους μοιράζει ανάλογα με τις ανάγκες σε διάφορα έργα, αφού βεβαίως επεξεργάζεται για πάρα πολύ καιρό. Άλλωστε αυτό το αντιλαμβάνεται κάποιος ο οποίος παίζει αυτές τις μουσικές και τις διαβάζει αντιλαμβανόμενος τις πολύ ενδιαφέρουσες αρμονίες που αλλάζουν κάθε μέτρο και κάθε φορά που εμφανίζεται το θέμα. Επί της ουσίας έχει φτάσει σε ένα σημείο να λέγεται ότι ο Κωνσταντινίδης είναι ένας αρμονιστής, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα αρμονιστής, περισσότερο από συνθέτης. Κυρίως όμως λόγω του ότι οι εφάνταστες αυτές αρμονίες αποτελούν και ένα σχεδόν αυτοσκοπό πολλές φορές, αλλά ίσως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Διότι από μόνες τους ομορφαίνουν τόσο πολύ και δίνουν το στίγμα της άποψής του, που ίσως μια γερμανικού τύπου επεξεργασία θα χάλαγε και το τελικό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, αυτά τα έργα γράφτηκαν το 1954, τα 8 κομμάτια αυτά για πιάνο, για σόλο και για δύο πιάνα βεβαίως μετέπειτα, που η Αλίκη Βατικιώτη με την Έλλη Σεμιτέκολο πρώτο ερμήνευσαν. Αλλά γυρίζουμε πίσω σε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε όταν ο συνθέτης ήταν 28 ετών και μιλάω για τον Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, και το οποίο εντός εισαγωγικών ανακάλυψε. Φυσικά έχει πρώτο ηχογραφηθεί με τον Σπύρο τον Τζελέντη, καταπληκτικά πρέπει να πω, από το Ιωνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά εδώ ο Κυπριανός Κατσάρης έχει αποφασίσει να το ξανά επισκεφθεί, σαν να λέμε, και να το ερμηνεύσει με το δικό του απαράμιλο τρόπο. Και αναφέρει μάλιστα ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πάνω και πέρα από τις ντεμπισιακές, ας πούμε, επιρροές, μιλάω για αυτό το έργο και τα 24 πρελούδια του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, που φυσικά δεν τα έγραψε μέσα σε ένα χρόνο όπως ο Σοπέν, αλλά μάλλον, εντάξει, κοντά σε ένα χρόνο, ίσως ήταν ένας χρόνος και κάτι, εν πάση περιπτώσει. Ένα Σοπέν το οποίο λάτρευε βεβαίως και τον θεωρούσε μαζί με τον Ραβέλ ένα από τους μεγάλους του ήρωες, όπως επίσης και το Σέμπεργκ. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, λέει, ότι πέρα από αυτές τις ντεμπισιακές επιρροές, ο Παπαϊωάννου έχει, με την αυθεντική του σκέψη πάνω σε αυτά τα 24 πρελούδια, δημιουργήσει ένα πραγματικό αριστούργημα, ένα masterpiece. Χρειάζεται απλώς να ακούσεις τον κύκλο αυτής της τονικότητος και να εισπράξεις την ανάσα και τις μυρωδιές αυτών των κομματιών. Το λέει αυτό διότι ο Παπαϊωάννου σε αυτή την πρώτη του περίοδο είναι έντονα ιμπρεσιονιστικός και δημιουργεί έργα γύρω από μια θεματολογία που αρέσκονται πάρα πολύ επίσης οι ιμπρεσιονιστές να υιοθετούν. Δηλαδή με νερά, με κυρίως θάλασσα, ποτάμια, λίμνες και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό το, με τις αντανακλάσεις, ας πούμε, που το πιάνο τόσο πολύ εύκολα μπορεί να μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μας δώσει την έννοια ακουστικά του οπτικού. Όπως είναι γνωστό, και ο Ραβέλ και ο Ντεμπισί είχαν πολλά τέτοια μέσα στη θεματολογία, όπως και οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο αέρας, είναι οτιδήποτε φυσικό φαινόμενο από αστραπές, βροντές και βροχές. Έτσι, εδώ εστιάζει κυρίως ο Παπαϊωάννου στο υδάτινο στοιχείο, αλλά και φυσικά στο ονειρικό. Και ο Κάτσαρης λέει λοιπόν γι' αυτό ότι είναι πέρα από κάθε αντίληψη πως αυτή η συλλογή έχει κατά κάποιο τρόπο περιοριστεί στην λήθη όλα αυτά τα χρόνια μαζί με το υπόλοιπο έργο του συνθέτη. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου έγραφε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πλέον, από κάποιο σημείο και έπειτα, ατονικά έργα ή 12 αυθονγκικά. Με έναν τρόπο που, ενώ η υφή τους, δηλαδή ο τρόπος που έγραφε και το δέσιμο, ήταν σαν ένα κέντημα, πραγματικά λεπτοδουλεμένα, που από μόνα τους δημιουργούσαν μια ευχαρίστηση, ακόμα και αν οι μελωδίες δεν ήταν αυτές που σε κέρδιζαν, γιατί ήταν πολύ δύσκολο μια μελωδία σε κερδίσει σε 12 αυθονγκικό έργο, σχεδόν αδύνατο, αλλά εντάξει. Ήταν η υφή, η τόσο προσωπική, με αυτά τη γαλλική ευαισθησία, θα έλεγε, εντός εισαγωγικών και εκτός, γιατί ο Παπαϊωάννου μιλούσε όλες τις γλώσσες αυτές τις ευρωπαϊκές άπτεστα, σε σημείο δηλαδή που θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα καθηγητής σε αυτές τις γλώσσες, και ταυτόχρονα είχε βαθιά εντρυφήσει στην νοοτροπία κάθε τεχνοτροπίας μουσικής, αλλά και λαϊκής αυτών των χωρών, Γαλλία δηλαδή, Γαλλία, Αγγλία κτλ. Έτσι μεταφέρει σε αυτά τα πρελούδια αυτή ακριβώς την αίσθηση, και μετά από τις θαλασσινές, τις υδατογραφίες του Κωνσταντινίδη, νομίζω είναι πολύ ωραίο να ακούσουμε μερικά από τα πρελούδια, να δώσουμε λίγο το στίγμα. Ξεκινούμε με το πρώτο που δεν σχετίζεται με το νερό, αλλά με μια νύχτα στην εξοχή, και πραγματικά νομίζω ότι είμαι μέσα στη φύση και ακούς τους ήχους. Ήταν το πρώτο από τα 24 πρελούδια, μεταξύ πολλών άλλων που αναδεικνύουν την ευγενική, νεανική αλλά και διαχρονικά ευγενική πάντα μορφή του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Εδώ το τρίτο, υδατογραφία, ακουαρέλα. Thank you. ήταν μια κουρέλα παντρεμένη στην αρχή με έναν χορό, ο οποίος ήρθε να τη συνοδεύσει πάντα από τα 24 πρελούδια του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Και τώρα ένα φορός τιμής in memoriam στον Ραβέλ. Μάλιστα όλα τα πρελούδια τηλεφορούνται με τις γαλλικές τους ονομασίες, στα γαλλικά δηλαδή, δημιουργώντας αυτό το νήμα τη σύνδεση με την γαλλική ραβελοντεμπισιακή, ας πούμε, αισθητική, που εδώ ακόμα έχει και αυτή την αίσθηση ενός ακόμη πιο ευγενικού σεβασμού, θα έλεγε κανείς, ευαίσθητου, όπως ήταν και ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου πάντα σε ερμηνεία του Κυπριανού Κάτσαρη. Ήταν μερικά μόνο από τα πρελούδια του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, έτσι όπως τα ερμήνευσε, σε μια εξαιρετική ηχογράφηση που έλαβε χώρα πέρσι στην εκκλησία που ηχογραφεί συνήθως ο Κυπριανός Κατσαρής. Είναι η Ευαγγελική Εκκλησία του Σαν Μαρσέλ στο Παρίσι. Η ηχογράφηση αυτή κυκλοφόρησε πέρσι, εμείς την λάβαμε φέτος και μπορούμε να επισκεφτούμε και στο μέλλον αυτό το θησαυρό πραγματικά, που περικλεί όχι μόνο και τα υπόλοιπα καταπληκτικά πρελούδια που θα αξίζει κάποια στιγμή να ακούσουμε ολόκληρα, αλλά επίσης και την πρώιμη σονάτα του Δημήτρη Λεβίδη, ενός άλλου κορυφαίου συνθέτη επηρεασμένου από το γαλλικό ιμπρεσιονιστικό κίνημα, αλλά βεβαίως με έντονες επιστροφές στις κλασικές ρίζες, τις πιο στέρεα δομημένες, και ένα μεγάλο αριθμό έργων, το οποίο, ο οποίος αριθμός πραγματικά αξίζει κάποια στιγμή να αξιολογηθεί μέσα στο πλαίσιο που εντάσσονται και όλοι οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες, και θεωρώ ότι θα γίνει αυτό, διότι έχει ήδη ξεκινήσει μια πολύ έντονη δραστηριότητα ηχογράφηση των έργων του. Μιλάω για το Λεβίδη, αφού βεβαίως Ακούσαμε τον Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου έτσι όπως τον ερμήνευσε ο Κυπριανός Κάτσαρης και τον ηχογράφησε ο Νικόλαος Σαμαλτάνος στο Παρίσι. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι το οποίο έχει και μια επιτυακή διάσταση. Πριν ένα χρόνο, τέτοιες μέρες, έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας πιανίστας Γιώργος Καραγιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους νέους πιανίστες αυτής της χώρας, ο οποίος είχε δημιουργήσει και ένα δικό του φεστιβάλ πιάνου, το οποίο λειτουργούσε σαν ένας πολύ φιλόξενος τόπος για νέους σπουδαίους καλλιτέχνες και γενικότερα για την προβολή του πιάνου στην Ελλάδα. Ξεκίνησε βέβαια από την Αθήνα, αλλά αυτός ο Γρεβενιώτης πιανίστας που ξεκίνησε όχι πολύ μικρός αλλά ούτε και πολύ μεγάλος, σε ηλικία 11 ετών, είχε μια ραγδαία εξέλιξη, αποφύτησε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ήταν με τον Λάμπη Βασιλιάδη ως επιβλέποντα καθηγητή και μετά τις ανώτατες σπουδές σολιστικής εκπαίδευσης στη Γερμανία, πολύ σπουδαίες συμμετοχές τόσο σε παλιλήνους και διεθνείς διαγωνισμούς και βραβεία, ατομικά ρεσιτάλ και ευτυχώς μετά από την πορεία του σε Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ταϊλάνδη και φυσικά στην Ελλάδα υπήρξαν κάποιες πολύ καλές ευτυχώς καταγραφές ορισμένων από τις ερμηνείες του. Εδώ μάλιστα σε κάποια στιγμή γράφει και ο ίδιος για αυτόν τον δίσκο του που φιλοξενούμε εμείς από τους τελευταίους που αρχίζουμε τώρα να τακτοποιούμε και μέσα στην δισκοθήκη μας. Γράφει ότι το πιο δύσκολο κατά τη διάρκεια της απογύμνωσης του καλλιτέχνη, στιγμή που ξεκινάει να ηχογραφεί και γνωρίζει ότι πρέπει να είναι τέλειος. Σκεφτόμενος αυτό, πρέπει να πω ότι ίσως και να δώσω και την απάντηση για το ποια είναι η ουσία μιας ηχογράφησης και τι είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει, ότι αυτό αντικατοπτρίζει την άποψή μου για εκείνα τα έργα εκείνη τη στιγμή που το έκανα. Και φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι τα έργα μεγαλώνουν μέσα μας και αλλάζουν όπως και εμείς μεταμορφωνόμαστε, μεταφέροντας τις απόψεις μας και αλλάζοντας τη θέση που βλέπουμε τα πράγματα μέσα στον χρόνο. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που ηχογράφησα. Έφυγε από τη ζωή νικημένος από την επάρατη και μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αφού το είχε ήδη καταφέρει σε έναν βαθμό, αλλά επιδεινώθηκε ραγδαία η κατάστασή του μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό το πολύ όμορφο παιδί με το έντονο καυτό βλέμμα και την ευγενική ψυχή και τους τρόπους, ένας πραγματικά αριστοκράτης του πιάνου, μας άφησε. Και εγώ θα ήθελα με αφορμή αυτό να παραθέσω ένα πρώτο μέρος από ενός επίσης ανθρώπου που υπέφερε στη ζωή του και έφυγε επίσης νέος, πολύ νέος, τη σονάτα, επαναλαμβάνω, σε λα μίζωνα του Σούμπερτ, με την τόσο ευγενική αρχή που φέρει μέσα όλη αυτή τη μελαγχολία που κάποιος αντιμετωπίζει όταν και γεννιέται μέσα του όταν χρειάζεται να αποχαιρετήσει τη ζωή. με αφορμή την επέτειο ενός χρόνου από την αποδημία ενός από τους σημαντικότερους νέους Έλληνες πιανίστες, του Γιώργου Καραγιάννη. Εδώ, στον τελευταίο δίσκο που ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της μάχης που έδωσε για την υγεία του, ενός άλλου σπουδαίου και πρόωρα χαμένου του μεγάλου Φραντς Σούμπερτ, αυτή τη σονάτα Σελά, το πρώτο μέρος, με την πανέμορφη αυτή μελωδία. Με αυτό ολοκληρώνουμε μια σύντομη παρουσίαση τριών μόνο από τις πάμπολες ηχογραφήσεις που φιλοξενούμε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα σε αυτή τη νέα σεζόν, οι οποίες ηχογραφήθηκαν ίσως ένα ή δύο χρόνια πριν και έφτασαν φέτος για να παρουσιαστούν εδώ στο κοινό του τρίτου προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση και μέχρι την επόμενη καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.